Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi rahbari Gunnar Stetler ozodlik bilan suhbatda Telia Sonera taqdim qilgan hujjatlar, mobil shirkatning pora berish va pul yuvishga aloqadorligi yuzasidan olib borilayotgan tergovga qanday ta'sir qilishi mumkinligi haqida izoh bermadi. Lekin janob Stetler yana bir O'zbekiston fuqarosi Alisher Ergashevga nisbatan jinoiy ish ochilganini tasdiqladi. Bundan avval Shvetsiya rasmiylari Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland Limited shirkati rahbari O'zbekiston fuqarosi Gayana Vakanga nisbatan ish ochgan edi. Stetlerning ozodlik muxbiriga aytishicha, ularning ikkalasi ham korrupsiyaga oid jinoyatlarda ayblanmoqda.
We have opened the case against those persons who had let's say what you call procura for Takiland in Sweden.
Shvetsiyada Takiland Limited faoliyati uchun mas'ul bo'lgan shaxslarga nisbatan ish ochdik. Hozircha ular bilan shaxsan uchrashib, ayblovlarni bevosita e'lon qilish fursati bo'lganicha yo'q, lekin sudga taqdim qilingan gumonlarga ko'ra ular poraxo'rlik va pul yuvishda ayblanmoqda, dedi Shvetsiya prokurori. 37 yoshli O'zbekiston fuqarosi Alisher Ergashev Shvetsariyada ham pul yuvish jinoyatlariga aloqadorlikda ayblanib, hozirda bu mamlakatda hibsda qolmoqda. Shvetsiyadagi ozodlik manbasidan ma'lum bo'lishicha, prokuror Gunnar Stetler ayni damda Shvetsariyaga safar qilmoqda. Bu ishni yaqindan kuzatayotgan jurnalistning shaxsi sir qolishi bilan ozodlikka aytishicha, prokuror payshanba kuni o'zbeklar ishi yuzasidan Stokgolm sudida o'tkaziladigan ilk eshituvga qadar gumonlanuvchi Ergashevdan ko'rsatma olish maqsadida Shvetsariyaga borgan. Ergashev Stokgolmdagi bankda Takiland hisob raqamida ismi ko'rsatilgan shaxslardan biri ekani aniqlandi, deydi jurnalist. Alisher Ergashevning ismi Jenevadagi Lombard Odier bankidagi hisob raqamlaridan birida ham Gayana Avakam bilan birgalikda ko'rsatilgani ma'lum. Gulnora Karimovaga yaqin ekani aytiladigan Alisher Ergashev va Sohrux Sobirov 29 iyul kuni Lombard Odier bankidagi ikkita hisob raqamiga daxl qilgan paytda Shvetsariya politsiyasining pul yuvishga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. Shvetsariyada ochilgan jinoiy ish bo'yicha jami 4 O'zbekiston fuqarosi pul yuvish jinoyatlariga aloqadorlikda ayblanmoqda. Alisher Ergashevdan tashqari shvetsariyaliklar gumon qilayotganlar orasida Gayana Avakyan, Shohrux Sobirov va MTS shirkati sobiq bosh ijrochi direktori Behzod Ahmedovlar bor. Payshanba kuni Stokgolmda o'zbeklar ishi suddan tashqari Shvetsiya parlamentida ham muhokama qilinadi. Telia Sonera shirkati bosh ijrochi direktori Lars Nyuberg ishtirok etadigan parlament maxsus yig'ini shvetsiyalik jurnalistning aytishicha kamdan kam uchraydigan tadbirdir. Parlamentning bu kabi yig'ini so'nggi bor qachon o'tkazilganini eslay olmayman. Bu mazkur ishga jamoatchilik va siyosatchilar katta e'tibor qaratayotgani alomatidir. Bilasiz, Shvetsiya hukumati Telia Sonera ulushlarining 37%iga egalik qiladi va shirkatning eng katta haqdori hisoblanadi, deydi hamkasbimiz. Mazkur ishga O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova bevosita aloqador deb ko'rilayotgani bois ko'pchilik Shvetsiya va Shvetsariyada olib borilayotgan tergov jarayoniga katta bosim bo'lishini aytib kelmoqda. Shvetsiyalik jurnalist ikkala davlat tergov idoralaridagi manbalariga tayanib, bu gaplarda qisman jon borligini aytadi. Shvetsariyadagi tergovchilarga nisbatan bosim bo'layotganidan xabarim bor. Boisi Shvetsariyaning O'zbekiston bilan yaqin siyosiy aloqalari tarixi bor. Lekin O'zbekistonning Shvetsiya bilan siyosiy aloqalari nolga teng. Shu sababdan O'zbekiston shvetsiyalik tergovchilarga bosim qila olmaydi. Ayniqsa, shu yil boshida o'zbekistonlik siyosiy qochqinga qilingan suiqasd ortida o'zbek maxfiy xizmatlari turgani ma'lum bo'lgach, Shvetsiya hukumatining O'zbekistondan hafsalasi pir bo'lib turganini ham aytish lozim, dedi jurnalist. Uning aytishicha, o'tgan oyda Shvetsiya televideniyasida Telia Sonera O'zbekistonda biznes qilish uchun Gulnora Karimovaga pora bergani iddao qilingan film namoyish qilingach, moliya vaziri Peter Norman bu shirkatni qattiq siquvga olgan va prokuraturadan bu ishni sinchkovlik bilan tergov qilishni talab qilmoqda. Shuningdek, jurnalistning fikricha, Telia Sonera Shvetsariya prokuraturasiga taqdim qilgan va O'zbekistonda UGI aloqasi litsenziyasini Takiland Limited firmasidan sotib olganini tasdiqlashi aytilayotgan hujjat tergov jarayoniga deyarli ta'sir qilmaydi. Shvetsiya televideniyasi jurnalistlari litsenziya Takiland shirkatidan sotib olinganini inkor qilishmagan. Ular Takiland Gulnora Karimova tarafidan pul yuvish maqsadlarida tuzilganini iddao qilishgan va Telia Sonera bu shirkat bilan aloqada bo'lganini fosh qilishgan. Bu yerda gap Takiland litsenziyani sotganmi yo'qmi degan savol haqida emas. Gap Shvetsiya hukumatiga aloqador sarmoyaning shubhali shirkat orqali pora va pul yuvish jinoyatlariga aralashib qolganida Prokuror sudda Takiland Limited haqiqatan Gulnora Karimovaga tegishli ekanini isbotlashga harakat qiladi, deydi shvetsiyalik jurnalist. Shu hafta boshida prokuror Gunnar Stetler Shvetsiyaning Nordea bankidagi Takiland Limited shirkati hisob raqamini muzlatib qo'ydi. Ma'lum bo'lishicha, bu hisob raqamidagi 30 million AQSh dollari Shvetsiyaning Lombard Odier bankidan o'tkazilgan. Prokuror Stetler Takiland Limited shirkatiga qarashli 1.5 milliard shved kronasi, ya'ni 235 million AQSh dollariga teng aktivlarini hibsga olish ruxsat berishni so'rab Shvetsiya sudiga murojaat qildi. Agar prokuror so'rovi qondiriladigan bo'lsa, Shvetsiya prokuraturasiga o'z iqtidori doirasida Takiland Limited shirkatiga qarashli deb topilgan mol-mulkni hibsga olish vakolati beriladi.